Onse Vader, in hierdie aand wil ons uitroep soos die psalmis van Psalm 121 toe hy gesê het, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat skepper is van hemel en aarde, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, wat trou bly tot in alle ewigheid. Amen. Dankie vriende, ons nooi om die woord van die Here oop te maak by die brief aan die Hebreërs in die Nuwe Testament, my Bybel, so bladsy 249. En ons lees uit Hebreërs die 10de hoofstuk en ons gaan lees vanaf vers 19. Nou, so tong in die kies, een van die boeders vraag vir die ander boeder vanaand, toe ek hier inkom, ek gaan nie sê wie dit is nie, waarom preek dooms vanaand? Nou, kyk hulle so vir mekaar, hulle het my laat dink aan die twee wat daar gekom het by die graf, toe dit leeg is, en hulle weet nie wat om te sê, om te doen nie, en die ander boeder antwoord, hy sien my, maar hy antwoord so tong in die kies, statistieke, dink ek. Nou ja, ons gaan nie net oor statistieke praat nie, ons wil eindelijk so bykie meer die woord met u bedien, maar dit was my kostelik, broeders, ek het nie aanstoot geneem nie, en julle het ook nie aanstoot gegee nie. Kom ons lees saam met die woord van die Here uit Hebreërs 10 vanaf vers 19. Baie mooi luister, neem in wat ons lees, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, deur die bloed van Jesus. Dadelijk moet jy vir jouself vra, van wie praat hy? Die ons wat die heiligdom mag ingaan, deur die bloed van Jesus Christus. Kan iemand wat nie aan God behoort nie, kan iemand wat nie in Christus is nie, die heiligdom betree? Nee, hy kan nie. So hy praat met jou en my. Kerkgangers, mense wat getuig, ons is wedergebore. Hy is besig om nou vir ons een anhef te skryf, want hy het iets belangrik om vir ons te sê. Hy sê, vers 20, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel heen, dit is sy vlees, en ons een groot priester, oor die huis van God het. Laat ons toetree, met een waarachtige hart, in volle geloofsversekerdheid, die harte die besprenkeling gereinig van een slechte gewete en die lichaam gewas met rein water. Laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vasthou, want hy wat het beloof het, is getrou. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. En laat ons onderlinge bijeenkomst nie versuim soos sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan en dit des te meer namate julle die dag sien naderkom, want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie, maar een verskriklike verwagting van oordeel en een vuurgloed wat die teestanders sal verteer. Net tot sover, u kan net so rustig sit, kom ons buig ons harte, kom ons bid saam, kom ons vra dat die Here vir ons kom besoek by die verkondiging van sy woord, en kom ons vra en sê ook vir die Here dankie vir hulle wat hy goed aan doen en vir hulle wat hy ook gaan deerdra in die week. Ewige Vader, aanbiddelike Here Jesus Christus, tere wonderlike soete Heilige Gees van God, U wat ons parakletos is, U wat ons trooster is, U wat ons vanochtend weer opnuut gehoor het, by ons kom tabernakel het, by ons kom inwoning maak het, Ons aanbid U, drie-enige God. Ons verklaar vanaand as 'n gemeente, Here, dat ons sonder U niks kan doen nie. Ons verklaar dat ons nodig het om by hierdie geleentheid teenwoordig te wees, nie net in liggaam nie, want ons kan soms sit, Here, in 'n erediens soos hierdie. Ons is teenwoordig, maar die hart en die intellek is afwesig, want ons is alreeds besig om ons siel te vermoei oor dit wat voorlê vir hierdie nuwe week, wat ons weet onstuimig kan wees. Daarom bid ons dat U, o Gees van God, ons liggaam, siel en gees gevange neem, nie om na die prediker te luister nie, maar om ag te gee op die woord van God. Here, dankie dat U met ons bemoeienis maak. Ons weet nie wat dit is om die byeenkomste te mis, as ons nog nie in 'n posisie was wat ons dit nie kan bywoon nie, as gevolg van liggaamlike ongesteldheid nie. Ons weet nie wat dit is nie. Ons praat nie van hulle wat sommer maar net maklik by die huis bly en dit pla nie, want om in die aande by die huis te bly het die gewoonte geword nie. Ons praat nie daaroor nie. Ons praat van mense wat waarlik vanaand siek is, andere wat in 'n posisie is dat hulle nie hier kan wees nie. Ons het begrip daarvoor. Maar Here, soms word dit so 'n groot gemis dat jy kan nie vir mense dit beskryf nie. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanaand onder die geklank van die woord te sit hier in die kerk, maar dankie vir tegnologie wat hierdie woord dan ook vervoer na mense toe, binne in hulle huise, binne in hulle leefvertrekke, sommige wat by die werk sit, met 'n selfoontjie langs hulle, en kan luister terwyl hulle hulle werk doen, andere wat môre oggend op pad werk toe gaan ry, en na hierdie woord gaan luister, andere wat by die huis kan wees, en selfs op 'n groot televisieskerm, deur middel van tegnologie, na hierdie woord kan luister en kyk. Dankie vir hulle wat U reeds aangeraak het vir Carla, ons dogter. Here, dit was heerlik om haar laat vanmiddag te kon sien, te kon ontvang, hulle daar by ons huis net te kon ervaar dat U ook in haar liggaam, in haar gemoed, het U nuwe asem kom inblaas. En daarom het ek vanaand die vrymoedigheid ook om vir Micha in te tree. Elke molekuul, elke bloedvat van daardie liggaam, elke stukkie weefsel, het U kunstig gevorm toe hy in sy moeder se skoot was. Na 7 jaar se geroep het U hom gestuur, U het hom aangebied, ons het hom ontvang, Here, in die gees, het ons geweet dat God het groot en heerlike dinge kom doen. En daarom kan ons met vrymoedigheid vanaand in hierdie heiligdom ingaan en betree, nie op grond van ons eie geregtigheid nie, maar omdat God gesê het, laat dit so wees. En daarom gee ons vir Micha opnuut in U Vaderhand. Here, U kan oornag daardie longetjies laat groei en toeneem, in suurstof gebruik, sodat dokters verstom kan staan. Ons vra vanaand, laat U wil geskied. Ons bid vir Leonora, terwyl ons verneem het dat sy reeds die operasie ondergaan het en deurloop het, en Here, terwyl ons weet, dis vir haar 'n geweldige uitdaging gewees, en ook die pad van herstel vorentoe, en wat die dokters en ortopede en almal van hulle gaan beplan ook, bid ons dat U ook vir haar in besonder sal kom naby wees. Ons dink aan broer Karel Jan Koetsee, wat ook môreoggend vir 'n operasie sal gaan daar by die urologiese hospitaal, en Here, dat hy ook in hierdie week daar sal deurbring. Ons pleit dat U vir hom vooruit sal gaan. Ons bid vir dokter Selee, wat ons ook mee bekend is, wat ook by ons nieroperasie betrokke was, dat U vir hom wysheid gee, leiding vir die hele span saam met hom, en dat ons broeder ook sal bewus wees van ons gebede, nie net vanavond nie, maar ook in die dae wat kom. Baie, baie dankie, elke ander een op die gebedslys. Ons dink aan Angelo, ons dink aan sy ouers, Pedro en Isabel, sy sussie Senay, sy ander boetie, hierdie huisgesin wat gedompel is in hierdie omstandighede. Ons dink aan Barend en sy gesin, Anton en sy gesin. Ons dink aan Pieter en sy gesin, almal van hulle wat aan afsondering is, as gevolg van hierdie virus. Ons vra, Here, kom, en verheerlik U self ook. En nou, my Vader, bid ons vir prediker en gehoor, dat U woord sy snelle gang mag gaan in ons midde, dat U verheerlik sal word. Ons bid dit in Jesus Christus se wonderlike naam. Amen. Op 31 Desember 2019 kondig die Wêreldgesondheidsorganisasie aan dat in die groot stad Wuhan in China het daar 'n tipe van 'n griepvirus ontstaan wat die potensiaal het om die hele wêreld se bevolking te besmet. En vandaar kom die naam van COVID-19, die 19 verwysende na dit eintlik ontstaan in 2019. En terwyl ons hierdie berigte gehoor het, het ons baie van ons gesê, kyk wat maak die Chinese alweer? Waarmee is hulle nou weer besig? Want het was ver daar aan die kant die water. En so binne weke het ons agtergekom, hierdie ding is besig om te groei, en hy is besig om werelddele uit mekaar uit te jaag, en Suid-Afrikaners wat in China gewerk het, en hulle brood en botte daar verdien het, het inderhaas aansoek gedoen om terug te keer na Suid-Afrika toe, want hulle wou vlug vir hierdie virus wat mense doodgemaak het. Dit was nie baie lank nie of ons het opgemerk dat ekonomieë van eens kragtige wêreldleiers het in mekaar getuimel. Dit was nie lank nie of ons het op die nuuskanale verneem van maatskappye wat toegemaak het, mense wat afbetaal is en finansiële reënering wat plaasgevind het oor die wêreld heen. Vanmiddag, so in die omgewing van 3:00, dis die statistiek, oor die wêreld heen 173,034,305 gevalle wêreldwyd. Ek het wiskunde op skool gehad. Ek gaan nie sê herinner dit u aan iets. Sterftes wêreldwyd was 3,722,840. So kort as 3-4 ure terug vandag. In Suid-Afrika is 1,491,491 mense positief met hierdie virus getoets of positief dan na vore getree. Sterfgevalle 56,929. Baie vinnig het ons agtergekom dat kontak tussen mense is verbied. Ons almal weet, kerke is gesluit. Ek kan nie vir die datums precies sê, verlede jaar, wanneer was ons oop, wanneer was ons toe, wanneer mag ons 50 wees, wanneer mag ons 100 wees, ensovoorts nie. Maar wat ek wel vir u kan sê, dit het 'n geweldige impak gehad, nie net op die kerk nie, vriende, op die samelewing. En ek gaan my bepaal vir hierdie boodskap, hoofsaaklik by ons Suid-Afrikaanse konteks. In Suid-Afrika is daar tans slegs 20 tot 25% Christene tans wat nog kerk toe gaan. Tans in Suid-Afrika. Negatiewe ekonomiese impak het dit gehad op die kerk, met langtermyn gevolge. As ons praat van ons kerk, die oorhoofse kerk, versekerheid, inkomste het gedaal, maar dieselfde hoeveelheid personeel werk nog in die kerk en moet betaal word. Geliefdes, hulle sê dat sosiale afstand, met ander woorde, social distancing, soos hulle dit uitdruk, gaan nie net meer 'n tydelike bly nie, dis 'n gegewe nou. Mense het nie meer die vrymoedigheid om na mekaar toe te loop en te groet nie. Binne in ons kultuur groet ons mekaar graag. Hulle sê dat die negativiteit onder ons mense groei daagliks. Geliefdes, hulle sê dat 20% van jou lidmate wat nie nou kerk toe kom nie, sal nooit weer kerk toe kom nie. Dominee, waar kry jy al hierdie goed? Hulle sê dat baie predikante, pastore, gaan in die volgende 12 maande, gaan meer predikante en pastore die bediening verlaat, as ooit tevore. Wat is my bron? As jy wil neerskryf, my bron is 'n geskrif met die titel Leading, om te lei, Leading a Post-COVID Church, A Pastor's Guide to Ministry Challenges and Opportunities. Die skrywer is Tom, T-H-O-M, Tom S, en dan Reiner, R-A-I-N-E-R. Sy skrywer van Amerika, wat met 80,000 predikante, selgroepe, kerkgroepe interaksie het. Die organisasie wat hy het, is om al hierdie gegevens na te vors, en 'n wêreldbekende skrywer. Geliefdes, Dr. Reine vermeld 6 redes waarom predikante die bediening sal verlaat. Ek het dit met 'n doel in hierdie boodskap gesit. Moet asseblief nie dink ek wil die bediening verlaat nie. Ek is nog heel op koers om my laaste skof uit te dien, totdat die Here my kom haal of totdat ek aftree, wat nie meer baie lank is nie. 6 redes waarom leraars die bediening sal verlaat. Dis interessant, oor 6 jaar moet ek aftree, vriende, so jy moet nou nie wonder wanneer wil ek aftree nie. Dis wanneer my aftree datum is. 6 redes hoekom predikante die bediening verlaat. Luister mooi. Baie lidmate besef nie hierdie dinge nie. Nommer 1, leraars is nes die ander mense, moeg en uitgeput van dan het ons kerk, dan het ons die kerk nie. Ontmoediging, dan mag ons soveel wees, dan mag ons nie soveel wees nie. Dan moet ons maskers op hê, dan kan ons maar by die restaurante sit sonder masker. Leraars is ook moeg daarvan. Hulle sien nie meer kans vir hierdie wisselvalligheid nie. Tweede rede, leraars is moeg en afgemat om almal tevrede te hou te midde van die pandemie. Moet ek vir jou voorbeeld gee? So na die oggenddiens, dan kry ek 'n boodskapie. Ja, maar almal het nie maskers op in die kerkie, ek kom nie meer kerk toe nie. Volgende week, dan kry ek 'n boodskapie van iemand anders, die kerk het daar nie maskers nie. Hier, jy word moeg, want jy kan nie almal tevrede nie. Die een helfte wil hê, jy moet soos 'n polisieman, hier vanuit die kansel waar jy die woord wil deel, moet jy polisieman speel. Sit op jou masker, broer, suster, haal af jou masker, doen dit. Is dit jou roeping? Leraars is moeg daarvoor. Ek wil net sê, dis nie goed wat ek geskryf het nie. Dis wat Dr. Reiner in sy boek, met al die inligting wat hy gekry het uit hierdie klomp mense uit, vir ons oordra. Derde rede waarom predikante die bediening wil verlaat. Leraars is ontmoedig deur die verlies van lidmate. Mense wat doodgaan. Leraars het ook 'n hart wat hartseer is oor mense wat as gevolg van hierdie virus dood is. En leraars word ook ontmoedig deur die bywoningssyfers wat net afgeneem het. Mense wat hulle gedink het die Here lief, draai net so om en stel nie meer belang in die kerk nie. Vierde rede waarom predikante die bediening gaan verlaat is, hulle is onseker met betrekking tot die finansiële vermoë om hulle in stand te hou. Leraars het ook kinders op skole en op universiteite. Leraars het ook kinders wat aangetrek moet word. Leraars het ook verbande en motorpaaiemente dalk. Ek het genadiglik nie 'n motorpaaiement nie. Leraars het ook finansiële verpligtinge. Praat nie vir myself nie, dis wat Dr. Reiner opgetel het. Hier kom 'n skokkende feit, maar ek kan daarvan getuig. Vyfde rede waarom leraars dit oorweeg om die bediening te verlaat, kritiek teenoor leraars het verfyfdubbel in hierdie tyd van die pandemie. Mense is kwaad, mense is gefrustreerd. En wie val hulle aan? Die persoon wat hulle bedien, die persoon wat hulle al die jare versorg het, en hulle gooi die kritiek. En dan die sesde en die laaste rede, leraars se werklading het toegeneem, drasties. Iemand sê vir my, so 3-4 maande verlede jaar in die pandemie in, dominee, julle werk seker dan nou baie lekker, julle het nie veel om te doen nie. Ek sê, wil jy graag saam met my dag weer kom werk, laat ek net vir jou vertel, ek moes skielik, moes ek beste vriende maak met 'n rekenaar wat ek haat. Skielik moes ek nuwe programme leer, ek moes iemand op hierdie rekenaar van 'n afstand af laat ingaan, en om vir my te verduidelik hoe om hierdie verskillende programme te werk, sodat ek my werk kan doen. Ek moet voorberei 3-dubbel nou. Dis nie net meer maklik soos ek hierdie vir jy voorberei het, ek verkies nog steeds om te skryf. Ek is nog steeds maar daar by die oudtydse manier, want dis hoe God met my werk, my gedagtes vloei, en ek skryf het neer. As ek die delete knoppie druk op die rekenaar, is al die gedagtes weg. As ek hom per ongeluk druk. Julle moet nie lach nie, al gaan iets snaaks met julle gebeur. Wat ek sê, geliefdes, moenie aannames maak, wat ons nie weet wat dit regtig aangaan nie. En ek pleit nie hierdie vir my nou nie. Dis die bevinding van hierdie wyse man. En as ek vir jy vertel hoe hierdie dokument op my tafel gekom het, is 'n e-pos wat ek uit die blou tyd gekry het van die man, ek ken hom nog nooit nie. En ek vat nie enige e-pos en ek druk hom uit nie. En ek lees, en toe ek begin lees van hierdie goed, deur die Here se genade het ek klaar geïdentifiseer, ek dit raak gesien in my gemeente. En is so 'n boekie vorm, is maar net om ons 'n bietjie tongtippie toets te gee, 31 A4 bladsy, en ek dit uitgedruk, en ek het vir my vrou Sata gesê, ek wens ek kan hierdie dokument vir my hele kerk stuur, dat hulle bewus word van hierdie goed. Maar wanneer ek lees in die woord van die Here, dit was die statistiek, broeders, die boodskap is klaar, wanneer ek lees in die woord van die Here, dan lees ek in Hebreërs 10 vers 25 hierdie woord, en laat ons onderlinge byeenkomst nie versuim, soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien nader kom. Wat het dag is hier te sprake? Die wederkomst van Christus, wanneer hy sy bruid sy kerk gaan kom haal. En wat doen die Christene? Ons draai ons rug op die Here. Ons draai ons rug op die kerk. Vriende, as dit nie vir die kerk was nie, was ek nie vanaand hier nie. As dit nie daar was waar ek uitgekom het, waar ek gehoor het, bekeer jou nie, was ek nie hier vanaand nie. God se woord roep ons op om terug te keer na ons byeenkomste in die kerk, by die kerk. En hy waarsku, hier kort voor die Here kom, keer terug, woon by, neem deel. Die boodskap wat mense nie wil hoor in ons dag nie. Ek gaan met u praat oor 5 gedagtes onder die tema terug kerk toe. Waarom moet ons terug kerk toe, dominee? Ag, asseblief, Jy lewe in die ou tyd, ons sien die kerk op die televisie, ek druk 'n knoppie, ek kan besluit wie wil ek na luister, wie wil ek kyk, waarom moet ek terugkom fisies na die kerk toe? Eerste gedagte, terug kerk toe, want die Bybel, Godse woord, roep ons op tot gesamentlike aanbidding. Geliefdes, ek gaan hierdie Hebreërs 10 vers 25 in hy geliefkoeste Engels van my vir u lees. Hy druk het so kostbaar as uit. Let us not neglect our church meetings. Hy laat jou nie wonder waarvan word hier gepraat nie. Let us not neglect our church meetings. As some people do. It's the truth. Some people does do it. Some people do neglect to attend church services because it's not important anymore. It's not necessary anymore. Terug na ons eie taal. Dis nie nodig nie. Volgens hulle. Luister wat sê die skrif verder. But encourage and warn each other. Especially now that the day of his coming back again is drawing near. Die woord van die Here sê vir ons vriende, ons moet mekaar help, ons moet mekaar terugroep, want die koms van die Here is op pad. Dis nie die kerk wat so sê nie, dis nie die dominee wat so sê nie, is nie die dominee wat bekommerd is oor inkomstes nie. Die woord sê so. En daarom is daar geen ander rede wat hoër gesag dra as die woord van God nie, wat sê keer terug na my. Ons kan nie, ons mag nie in hierdie dae, terwyl ons weet, geliefdes, terwyl ons weet, die skrif sê, koop die tyd uit, omdat die dae boos is, Efesiërs 5:16, ons kan nie nou laat slap lê nie, ons kan nie nou ons rug draai op broeders en susters wat saam met ons jarelang die pad gestap het nie. Ons kan, maar ons behoort nie, en ons mag nie, want God sê vir ons, terug na die bijeenkomste toe. Die woord van God is duidelik, vriende, juist terwyl ons weet, die wederkomst van Christus is op hande. Ons sien elke dag, hoe hierdie wereldse boosheid toeneem. Ons neem dit waar met die oor, ons hoor dit met die oor. Kan nie toelaat dat ons van mekaar vervreem nie, vriende. En het jy agtergekom, as jy daar by die huis sit en jy praat van jou broer so en so, en dan sê jy vir jou man of jou vrou, wat sy vroukie se naam nou weer? Dan sit een wat hier in die gemeente saam met jou gesit het, saam met jou hoeveel keer al tee gedrink het hier by die kerk, en jy kan nie die naam onthou nie, want wanneer laas het jy met daardie persoon interaksie gehad? Miskien vroeg in 2020. Ons moet opnuut kennis neem, vriende, dat samekoms vir aanbidding is nie 'n opsionele aktiwiteit nie. Ons moet kennis neem, samekoms van aanbidding, dit wat ons vanavond hier doen, ons is saamgekom, want ons wil luister na die woord van die Here, is nie dan en wan geleentheid nie, is nie soos een mushroom wat hier oppop en morgen is hy weg nie. Baie mense se christenskap is soos daar die mushroom stampioen, skies ek die Afrikaans vergeet, stampioen. Woep is hy morgenoggend op. Oor morgenoggend wil jy gaan kyk of hy gegroei, dan is hy weer weg. Baie mense het 'n sampioene godsdienst. Maar wanneer ons 'n samekoms het, om die almagtige God te aanbid, dan is dit 'n lewenswyse van toewyding. Niemand hoef vir my te sê ek moet kerk toe gaan. Ja, maar jy's die dominee, jy moet preek. Gaan luister. Gaan vra vir die gemeente van Uitenhaag toe die Here Jesus my siel gered het. Ek en my vrou het ook klein pappe babaitjies gehad. 4 van hulle. As ons 'n verskoning kan vind, dan vind ons 'n verskoning. God sê vanaand vir ons, keer terug kerk toe, want dis die Bybel wat ons oproep om nie hierdie byeenkomste na te laat nie. Tweede gedagte. Terug kerk toe, want die Bybel beklemtoon die noodsaaklikheid van die plaaslike gemeentes. Ek wil vir u vra om saam met my 'n bietjie te blaai na die Handelinge brief toe, daar in hoofstuk 11 vers 22. As jy daarin blaai, ek lees sommer net vir jou 'n teksvers om vir jou iets baie duidelik te demonstreer. Handelinge 11 vers 22 is bladsy 149 in die Nuwe Testament in my Bybel. En die berig hiervan, wat 'n berig? Die berig daarso wat plaasgevind het nou daar rondom, hierdie berig het die gemeente wat in Jerusalem was, ter ore gekom, en hulle het Barnabas afgestuur om die land deur te gaan tot by Antiochië. Hierdie is nie die eerste woord of die eerste keer wat God se woord na die gemeente verwys nie. Kom ek verduidelik vir iets. Reeds in die Ou Testament word daar gebruik gemaak van die woord gemeente. Israel word na verwys as 'n gemeente. 'n Klomp mense wat saam by mekaar gekom het, 'n klomp mense wat God wou aanbid het, is na verwys as 'n gemeente. 'n Gemeente is nie hierdie gebou nie, vriende. Baie mense dink kerk wees is 'n gebou. Die mense, jy en ek wat vanaand hier by mekaar kom, ons is die gemeente. Het u dit geweet? Geliefdes, het jy al ooit besef, nadat die evangelies aan ons voorgehou het, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die 4 evangelies, in die Nuwe Testament, van daar af agtertoe, waaroor gaan dit dan? Oor God se kerk, oor die gemeentes. Al die ander geskrifte sentreer rondom dit wat plaasvind vanaand hierso. Paulus skryf van die gemeente van Korinthe 2 briewe. Hy leer hulle hoe om God te dien. Hy sê vir hulle, hoor jy wat gaan aan? Ek hoor as julle nagmaal hou, doen julle vreeslike dinge, stop het! So moet dit gebeur. Paulus skryf van die gemeente in Efese. Hy sê, ach nee wat, wat is nou daar by julle aan die gang? Julle kan nie so die Here dien nie, dis hoe ons die Here moet dien. Maak seker dat die manne weet wat om te doen, die vroue weet wat om te doen, maak seker dat die kinders georden is, maak seker dat die oud ooms en die oud tannies in die gemeente, hulle moet weet wat is hulle plek. Hy skryf aan die gemeente in Filippi, hy sê, oh, ek dank my God elke keer as ek aan julle dink, oh, en julle maak my hart so bly. So kan ek aangaan en kan oor elke gemeente waarna hy geskryf het, kan ek vir iets aanhaal wat die kern is van daardie briewe. Selfs die briewe, die pastorale skrywers aan individue, Timoteus, Titus, gaan oor dit wat hulle doen, daar by die gemeentes. Briewe van bemoediging. Geliefdes, dwars deur die Nuwe Testament, gaan dit oor die gemeentes. Ek wil hê jy moet so 'n bietjie saam met my blaai. As ons kyk 'n baie bekende een, ons gaan in die Handelinge brief blaai in vers hoofstuk 2 vers 47. Die plaaslike gemeente is 'n dinamiese, lewende, groeiende entiteit. Ek kan nog baie woorde byvoeg. Kan u vir my vertel, kan hierdie stene groei? Kan hierdie stene groei? Kan hierdie stene dinamies wees? Nee. Kan hierdie stene lewend wees? Nee, behalwe met goddelike ingryping, ja, hulle kan iets vir ons sê. Maar waarna ons verwys, die is u en ek, wat die mense is. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is, die gemeente groei. Handelinge 2:47. Handelinge 5 vers 11, word die gemeente bewus van dit wat gebeur het, en hulle sien hoe dat God vir Ananias en Safira genoeg gehad het van hulle bedrieërery. En wat lees ons daar in Handelinge 5 vers 11? Ons lees, en een groot vrees het oor die hele gemeente gekom, en oor allemaal wat het gehoor het. Kan hy die klippe, kan hy die balke, kan hulle vrees? Nee, die gemeente. God het die gemeente, die mens, geleer om hom te vrees. In Handelinge 8 vers 1 lees ons van die vervolging van die gemeente. Dis besig, beskom hy om in wording te gaan, binne in die land wat ek en jy lief het. Binne in die land wat jou en my se voorouers hulle bloed gegee het. Is dit besig om vervolgingsmaatreëls in plek te kry, sodat jy en ek nie meer in vryheid kan aanbid nie. Ons lees in Handelinge 11:26 dat die gemeente saam vergader in en by die gemeente. Ek sê weer, ons is deeglik bewus en ons het dit nou vir u telkemalle geillustreer. Die gemeente verwys nie na die gebou nie, maar na die mense wat daar is. God roep ons op, vriende. Hy sê vir ons, my woord praat van die gemeente. Dit is julle, en julle moet daar betrokke wees. Die derde gedachte, terug kerk toe, want daar bemoedig ons mekaar. Nou vriende, wanneer ons lees in Hebreërs 10 vers 25, ons tekst van oordenking, dan word ons ook opgeroep om mekaar te vermaan. Nou, baie kinders van die Here, selfs in die kerk, as hulle hierdie woordjie vermaan hoor, dan wil hulle polisieman speel oor allemaal, en hulle wil vinge kom swaai vir allemaal om te sê wat om te doen, hoe om dit te doen. Jy mag nie so lyk nie, jy moet nie dit so doen nie, en dit het niks met dit doen nie. Wanneer ons hierdie woord in oorspronklike taal vat, in Engels sê, to exhort one another, exhortation, or exhorting, dan is dit die woord wat ek net nou gebid het, parakletos. En parakaleio, verskoon my is die woord, parakletos is daarvan afgelei. Parakaleio beteken para, langsam, en kaleio om te roep. En as ek illustreer, wanneer my broer Roan, wat daar in die bank sit, iets verkeerd gedoen het, ek gaan nou van die camera af beweeg as ek dit doen, maar dan praat ek nie van een hoogte af na hom toe nie, en vertel hom hoe sleg en verkeerd is hy nie. Parakaleio beteken, ek gaan plaas my in sy posiesie, en ek help hom op. En dis wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees kla niemand aan nie, ons praat verkeerd. Die Heilige Gees oortuig. En nou word ons opgeroep, ons moet terugkom kerk toe, want is daar by die kerk, wat ons mekaar kan opbou, wat ons mekaar eenvoudig kan vra, soos ek vanochtend met my broer gedoen het, Roan, hoe gaan het daar by jou huis? Hoe gaan het met Sandra en die kinderkies? Hoor jy dit daar buiten in die wereld baie? Baie min. Geliefdes, die wereld het ten doel om Godse kerk van mekaar te vervreem. Toe COVID-19 op die toneel verskyn, toe word het een baie, baie gemakkelike plek om skielike klomp draconiese reëls af te doen, om skielike kerkdeure toe te sluit, maar die shebeens lê oop dwars deur die nag. Om skielik drank te verbied, maar van die hooggeplaaste smous en smokkel die drank, ten duurste. Ek het my geskaam vir my volk, want ek het selfs gesien op die sosiale media, ek het ietsie vir die keel, net 4:50, dan smous my eie mense met drank. Ek het gehoor dat sigarette R200-250 'n pakkie gegaan het, hierso in Hennopspark omgewing, net aan die kant waar ek bly. Dis ons mense. Dis jou en my se bloed, dis ons mense. God sê, terug na die kerk toe, sodat ons daar mekaar kan bemoedig, en as dit nodig is, mekaar kan sê, my broer, my suster, wat jy doen is verkeerd, want daar buite is niks meer verkeerd nie. Het julle dit agtergekom? Daar is niks meer verkeerd nie. Ek wil vanavond dit sê, terwyl ek weet dat hierdie boodskap uitgaan na baie plekke, na baie mense toe. Maar ek wil vanavond dit sê, solank as wat jou gaan afskei van die kerk af, om weer eredienste by inkomste by te woon, gaan jy nie staande kan bly nie. Hoor wat ek vir jou sê vanavond. Niemand van ons, ek, die minste van allemaal, kan op 'n eilandjie alleen staan en myself verheerlik hoe geestelik sterk is ek. Geliefdes, saam met die COVID-19 het die vlees meer as dubbel wakker geword. Ai, vanoggend wil ek vir julle sê, sessie toe ek daar in die studeerkamer gou sit en 'n paar goedjies afhandel, was dit darm maar koud hoor. En vir baie mense was dit 8:30 nog steeds koud. En vir baie was dit 9:00 eers koud, want toe moes ons al in die kerk gewees het. En vir baie is dit nog steeds koud, want hulle was ook nie vanaand hier nie. Ek is nie sarkasties nie. Ek illustreer vir u hoe die vlees homself om die bos lei. Totdat jy kom vanmiddag hierso, 6:15, 6:15 sê, ai, dit is nou regtig te laat om reg te maak, ek sal maar weer volgende week gaan. Volgende week sneeu dit, nie in die berge nie, Roan, in Centurion. Dan, ek weet jy of ek vandag moet gaan nie. So begin jy jouself die hele tyd wys maak. Geliefdes, baie mense sê, jy het die kerk nie nodig nie. Wat 'n tragedie. Dis by die plaaslike gemeente se gesaamtelike bijeenkomste wat ons leer om gastvry te wees. Ek gaan vir u vra om self die tekste te gaan lees nou maar. Handelinge 15 vers 4. Dit is daar by die bijeenkomste wat ons saam belangrike besluite neem. Handelinge 15:22. Dis daar by die plaaslike bijeenkomste wat ons versterk word om vast te staan, dit wat ons vanochtend na verwys het, Handelinge 15:41. Dit is ook daar by die plaaslike bijeenkomst, waar ons geloof versterk word, Handelinge 16:5. Dit is daar by die plaaslike bijeenkomst, wat ek lering ontvang. Ek is nie skaam om vir u te sê nie, ek weet nie alles nie. Ek het vanochtend gesê, ek gaan het weer sê. Verlede week het my broederse boodskap my in my hart getref. Ek is sy senior by baie jaar. Beteken dit dat sy woord minder belangrik is as myne? Nee. Dis daar by die plaaslike bijeenkomst waar ek verlede week in daai bank gesit het as 'n lidmaat wat ek lering ontvang het. 1 Korintiërs 4:17. Die kerk, Godse kinders, is interafhanklik van mekaar om so te funksioneer dat ons God kan verheerlik. Dis tyd om terug te keer kerk toe, daar by die plaaslike aanbidding, sodat ek al hierdie geestelike, wonderlike dinge wat ek kan ontvang, dat ek dit kan kry. Vierde gedagte, terug kerk toe, want so bemoedig ons voorgangers. Wanneer ek lees dan Kolossense 2:5, dan lees ek die volgende. Kolossense 2 vers 5, want Paulus sê aan die gemeente, want al is ek ook na die vlees afwesig, toch is ek by julle in die gees, en ek verblij my om julle goeie orde te sien, en die vastigheid van julle geloof in Christus. Paulus is nie daar nie, maar hy weet, hierdie mense dien die Here, en hy, as die stigter van hierdie gemeente, dit maak hom bly. Vriende, leraars, hulle vroue, en die leiers in die kerk, het ook bemoediging nodig. Dis iets wat ek mis. Hoeveel van my tyd vat dit? En ek is dankbaar, ek het vanochtend so ou boodskapie gekry, en ek dank die Here daarvoor, miskien weet hy, miskien nie, God weet, ek het dit nodig gehad. Doe nie baie dankie vir die boodskap. So lekker om jou stem weer te hoor. Ek is so dankbaar die Here het jou genees. Ons bemoedig nie, ons leraars nie. Ons bemoedig nie mekaar nie. Ons is elkeen net vastgevang in ons eie stryd om oorlewing. Waarby die dominee word betaal, hy moet doen. Hy word betaal. Dit is die waarheid. Maar die meeste dominees doen ver meer as wat hulle behoort te doen. Hulle stap nie die extra myl nie. Hulle stap die extra honderde myle saam met hulle mense deur dik en dun en steeds draai van hulle rug op hulle en jy weet nooit hoekom en waarom nie. Geliefdes, ons oudlinge, ons diakens, ons broeder en susters, wat vir ons elke week met die sang begelei, wil ek daarom so nou en dan net hoor die dankie, ons waardeer wat julle doen. Hierdie is nie heningsmee vir mekaar nie, dis nie waar oor dit gaan nie. Ons broeder wat daar achter in die klankkamer sit, wat elke week op sy pos is, om dankie te sê. Ons broeder wat jou daar by die deur hallo sê, ons mag nie eens meer groet nie, maar hy is op sy pos. Ons suster, wat altyd maar gewillig is, om haar rangskikkinkie, waar is sy? Sy is afwesig vandag, om haar rangskikkinkie hier te sit, met haar blommiekie. Ons ou koster, wat hier rondloop, wat alles oopsluit, dit was oom Willem vir baie jare. Ou Pieter, wat elke Vrydag hier loop, en ons sneestoekies optel. Geliefdes, die feit wanneer jylle vanavond hier sit, soos jylle hier sit, dan bemoedig jylle die voorgangers in hierdie gemeente, en sekerlik vir my baie. Dankie, dat jylle vanavond hier is. Soveel tweede kante, kan nie meer die pas volhou nie, want die druk en die spanning is net te veel. Baie predikante, ek was een van hulle, kan vir baie jare net nie daar by hy punt kom wat jy besef, jy kan nie allemaal tevrede hou nie. Getroue lidmate soos julle, is dit wat het vir predikante en leiers by die plaaslike kerk die moeite werd maak om aan te hou, om uit te hou, al is ons min, al is ons een handkie vol, maar om te weet, as ek bid hier toe rui, die kans dat ek daar die broeder, daar die siste daar gaan sien, daar was tye in hierdie gemeente, wat ons 80 op een woensdag aand by een bid hier gesit het, 80 siele, waar is ons? Wat het gebeur? Ach nee, ons doen nie, praat net die hele tyd oor die stelle goed, ach nee, ek wil nie meer luister na hom nie, Ach nee dit. Nee vriende, gaan kyk na jou hart. Ek praat met die verkeerde mense nou vanavond. Daar's fout in ons hart. Die vinnig eet op 'n woensdag aand, of die na die bidtier eet, het nou moeilik geword. O ja nee, ek kan ook nou nie meer sien in die aand nie. Ek kan nie nou meer ry nie. Ons kan baie oor dit ook praat. Getroue lidmate, hulle teenwoordigheid maak dat predikers positiewe dinge van hulle kan sê. Paulus noem so iets aan die gemeente in Korinthe in sy tweede brief, 2 Korintiërs 7, ek wil het graag vir jy lees, vers 13, daarom is ons getroos oor julle vertroosting, en het veral bly geword oor die blydskap van Titus, omdat sy gees deur julle almal verkook is. Vriende, ons het al huis toe gegaan na 'n aand soos hierdie, dan het ons ons hart uitgepreek. Om voor ons by die huis is, dan sê daai swart masjienkie piep piep, en dan is daar iemand wat jou nie troos nie, maar jou broos maak met al hulle klagtes. Soms is dit iemand wat in die diens was, en dan dink jy, maar waar was die hart? Waar was die breintjie mee besig? Paulus skryf, Titus is in sy gees verkook, nie deur een nie, deur julle allemaal, want as ek iets by hom oor julle geroem het, is ek nie beskaam nie, maar soos ons alles met waarheid tot julle gesprek het, so het ons ook ons roem by Titus waarheid geword, en sy hart is julle veral toegenee, as hy hom die gehoorsaamheid van julle allemaal herinner, hoe julle hom met vrees en bewering ontvang het. Luister wat sê Paulus, ek verbly my dus, dat ek my in alle opsigte op julle kan verlaat. Paulus sê, ek kan staat maak op julle. Julle is ou staatmakers. Ek wil dit vanavond sê. Ek kan staat maak op julle. Ek sluit af. Waarom moet ons terug kerk toe? Waarom moet ons onderlinge byeenkomste nie versaak nie? Want dit is die plek waar ons geestelik groei. Vriende, my bekommernis is dat daar so baie leermeesters gekom het, en van hulle het gegaan al. Want ons dink 'n bietjie kennis maak ons wys. Weet jy wat kan ek jy vertel van 'n bietjie kennis? My broers daar van die kweerskool, wil hulle iets hoor van 'n bietjie kennis? Friedrich, 'n bietjie kennis is gevaarlik. Nou as jy klaar is met jou kweekskool loopbaan, het jy 'n bietjie kennis. En na so 21 jaar in die bediening, het jy 'n bietjie meer kennis. Dis al. Maar jy het nog nie alles nie. Nou kom Paulus, in die Handelinge brief, skryf ons broeder hierso in Handelinge 12 vers 5 die volgende. So is Petrus dan in die gevangenis bewaak. Maar daar het 'n aanhoudende gebed tot God deur die gemeente vir hom opgegaan. Ek gaan baie prakties praat. Die meeste mense wanneer hulle gered word, is vreesbevange wanneer hulle nou moet beginne bid. Want baie mense het nie 'n gebedslewe voor die tyd nie. En ek sal nooit vergeet nie, vriende. Ek was een van daardie mense en ek het daan nie skielik nie, die Here het nie my net opgewek toe my siel red, ek wil bid hier toe gaan. Na die bidtiere, kan hulle vir julle noem, was daar goddelike manne en vroue, ooms en tannies teen my, en ek het geluister hoe hulle bid. Want behalwe dat ek nog 'n baie goeie Kaapse aksent het, was ek nie baie goed met woorde nie. En na het ek gehoor die geestelike taal van mense wat waarlik 'n Godvreesende lewe gelei het. Ons het Vrydag nagte deurgebid by sulke bankies op ons knieë die hele nag deur. Jy sal nie leer bid in die disko nie. Jy sal nie leer bid in die klaps van die wêreld nie. Jy gaan nie eens leer bid as ons weer op loftes kan sit nie. Jy leer bid, wanneer jy daar skaam kom sit by jy bid die geleentheid, en nou oom of een tannie, vat jou met 'n liefdevolle hand, en sê, kom saam met my, jy hoef nie te bid nie, maar ek en jy gaan saam bid. Hulle het my geleer wat het is om saam te stem. Wie van jy onthou hierdie kerk met die saamstem, laat ek sien? arme mense. Weet julle wat te saamstem? Ek gaan demonstreer. Net ter demonstrasie. Here, ons bid dat u vir klein Micha aanraak. Saamstem? Ja, Here. Dis al wat jy sê. Ja, Here. Want jy kan nog nie bid nie. Maar in jou hart ploei dit vir daardie seentjie. Ja, Here. Jy sal nie leer bid as jy nie by die gesaamtelike byeenkomste is nie. Geliefdes, wanneer jy luister, en dit het my gebeur, na die gebede van die heiliges, mense wat van hulle is sekerlik al vooruit, ja, ek verlang om weer by uit na gemeente te gaan besoek, ek was baie jare laas daar, en ek onthou van hy ooms en tannies, as jy luister na hulle, dan kry jy geestelike insig in hulle gebedslewe. En dan kom jy achter, hier is iemand wat my kan leer hoe om Jesus te volg. Die plaaslike gemeente byeenkomste is kardinaal vir jou geestelike groei. Daar hoor ons die waarhede van die woord. Nie by ander plekke nie, by jou plaaslike gemeente, waar jy voor die kansel gestaan het, waar jy voor God en mense bely het, dat jy saamstem met die leer van hierdie kerk, waar jy by aansluit, daar hoor jy die waarheid. Kan nie vir jy sê, hoeveel mense is besig met hulle eie waarheid nie. Ek kan nie vir jy sê, hoe ek in my tydperk in hierdie gemeente gesien het, hoe mense se geestelike lewe vervlou het nie, want hulle het skielik, soos Paulus skryf van die Galasiërs, agter 'n ander evangelie aangeloop. Toewyding is daar nie meer nie. Geliefdes, die plaaslike gemeente is daar waar ons die gemeenskap van die gelowiges ervaar. Toe ek die 13e Mei vir die eerste keer weer hier instap, baie swak nog, maar soos 'n kraai, die moed by mekaar geskraap het om 'n pak klere wat amper pas aan te trek, en toe ek daar agter gaan sit het, en ek hoor die klank van die woord, toe staan by my geen vraagteken waar ek moet wees nie. Geen. Van u het ek nie gegroet nie, want op daai stadium kon ek nie sien nie. Die van u wat my dop gehou, dan was die bril op, dan was hy af. Ek kon nie lekker onderskei nie. Ek vra verskoning daarvoor. Daardie aand het ek daar gesit en ek het gevra, Here, ek wil hierdie Pinksterdienste elkeen bywoon. Maak dit vir my moontlik. Daar was nie een aand wat ek sleg gevoel het nie. Wat God dit moontlik gemaak het. En dit was vir my baie geseend. Daar het ek weer geleer. Daar is ek weer opgebou geestelik. Ja, vriende, want ek was nie net fisies uitgeput nie. Ook geestelik, getap. Daar kon ek sit, en ek kon tydens die dienste, kon my brein al beginne werk, oor die woord van die Here. Dis daar wat hy jou lewend maak, dis daar in die plaaslike byeenkomst, in die klein groep situasie, wat jy leer om te getuig. Jy gaan dit nie op die skoolterrein, of op die universiteitse terrein leer om te getuig nie. Jy gaan dit hier leer, tussen die kinders van die Here. Hoekom is dit dan so, dat wanneer ons vaat iemand 'n vars getuienis, dan het niemand meer 'n getuienis nie? Hoekom? Is dit omdat ons nie meer God se werking raak sien nie? Is dit omdat ons luister na die stem wat sê, maar jy kan nie elke keer getuig nie, gee die ander mense ook 'n kans, en dan staan niemand op nie? Ek was ook al daar. As jy Handelinge 14:23 lees, dan lees jy van die ambte, mense wat gekies word in ambte. Ek kan jy vertel, toe die Here my siel gered het, was daar 'n passie in my hart, om vir die Here iets te doen. Daarna het na was daar baie kostbare manne. As hulle ook so ingestap het, dan het ek gedink, Here, ek sal graag daar wil dien eendag as dit u wil is. Ons het 'n geestelike musiekgroep gehad, ek is lief vir musiek speel, en ek het nog so gesit en dink, as die Here, ek is so lus om net U te dien met my talent. En daai middag toe kry ek 'n oproep van oom Charles. Nou, oom Charles het gehakkel, wat hy wou sê, kon hy in 'n minuut gesê het, maar dit lank gevat, maar hy het uiteindelik gekom by broer. Die broers het my gevra om vir jou te vra, wil jy nie saam met ons kom speel nie? Ons het gehoor, jy kan musiek speel. Ek kan nie vir jy vertel hoe bly was ek. Ek kan nie vir jy vertel hoe ek gebrand om vir God iets te doen nie. Daarom kan ek nie verstaan waarom mense nie vir die Here wil iets doen nie. Godse kinders in die plaaslike gemeente is die plek waar ons saamkom. Wanneer ek 1 Korintiërs 12 gaan lees, die hoofstuk, dan meld hy, en ek sluit hiermee af, dan meld Paulus daar 2 uitstaande feite vir die kerk, vir die gemeente. Hy praat in 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11 oor die verskillende gawes. Ek kry mense wat my vertel, nee, ek wil na so toe gaan, want ek kan my gawes beter daar uitleef. Maar jy het hier gesit vir jare, en jy het nooit enigstens gevaar, kan ek vir die Here iets doen nie. Moet ek dan elkeen gaan smeek om iets te doen? 1 Korintiërs 12 praat oor ons verskillende gawes, hier kom die punchline. Jou gawes is nie so dat jy en ek verheerlik kan word nie. En dis die probleem. Ons wil gesien word, en ons wil gehoor word. Maar die kind van God, wat oorgegewe is, stel sy gawes tot beskikking van God se verheerliking. Dan vanaf vers 12 tot vers 31, praat hy met ons oor die liggaam van Christus. Ek het geglimlag, ek was baie siek toe my broeder, wat nou by die Here is, oor die liggaam van Christus gepreek het, toe om die ou baas grinling. Toe hardloop my kop, ek sê mys, my kop het niks oorgekom nie, en ek besef, maar ek het 3 weke terug oor die liggaam van Christus gepraat, en hier kom by ou baas, en hy praat ook oor die liggaam van Christus. Ek was te siek, ek het nooit vir hom gevra waar om te preek nie, my vrou moes om vir hom te preek. Eindelijk Drew Maarten, nadat ons vir hom nou die inligting gegee het. Wedergeboornes, u en ek, behoort aan die liggaam van Christus. En ons is 'n lid in daardie liggaam. En daar verduidelik Paulus, elke lid het 'n taak. Ek kan nie, as ek die oog is vir die voet, sê ek het jou nie nodig nie. En vriende, dis wat gebeur in die kerk. Mense wat getuig is wedergebore, hulle trek hulle los van die plaaslike gemeente, want hulle word nou nie genoeg raak gesien nie, hulle kry nie genoeg aandag nie. Die liggaam se interafhanklike funksionering gaan nie oor jou of my nie, dit gaan oor Christus. Ek staan nie hier en spreek tot u omdat ek dink ek is oulik en ek is welsprekend nie. Ek doen dit omdat ek Christus lief het. En omdat hy my in hierdie liggaam, het hy my daardie verantwoordelikheid gegee. Ek sluit af. Geliefdes, onbetrokkenheid by die plaaslike gemeente lei tot geestelike koudheid. Jy moet my hoor. Geestelike koudheid. Dis tyd, en ek wil dit afsluit vanavond, dat ons elkeen terugkeer kerk toe, hier waar God my geroep het, en dat ons saam die Here hier dien, en dat ons saam werk tot die dag wat hy weer kom, om hierdie gemeente en elke lid van hierdie liggaam weer daar te kry waar hy en sy God met oorgawe dien. Amen. Kom ons buig voor die Here. Vader, so baie dankie vir u woord. Dankie vir die oproep terug kerk toe. Dankie dat ons weet die plaaslike gemeente, hierdie liggaam waarin ons 'n lid is, daar is die plek waarin ons moet terugkeer. En Here, ek bid dat u elke een wat na hierdie woord sal luister en geluister het, op nuut sal terugroep om terug te keer. Ja Here, dat ons so baie sal word, dat die honderde, so dat ons 2 of 3 dienste moet hou, ons is gewillig om dit te doen, want het gaan om u eer. Gaan vooruit ook in die week, Here, bewaar ons elkeen, rus ons toe, verheerlik u self, ons bid het in Jesus' naam. Amen. De week voor, vriende, mag die Here vir jy vooruit gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met die elkeen, totdat Jesus weer kom. Amen.